У Києві 21 година. В ефірі програма «Свобода сьогодні». Це спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Сьогодні у нас такі теми. Чому Юрій Луценко залишається під вартою?
В Україні немає ні правоохоронної, ні судової системи. В Україні діє репресивна система.
Барак Обама прибув до Ірландії, де має також родинне коріння. Ми також поговоримо про українське кіно, але про це все відразу після випуску новин. А з ними у студії Марія Щур. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Доброго вечора. Колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка повернули у Лук'янівський слідчий ізолятор у Києві. Про це повідомили у прес-службі пенітенціарної служби. За даними служби, медичне обстеження, яке Луценко проходив у Київській міській клінічній лікарні швидкої допомоги, на сьогодні завершено. Печерський районний суд Києва призначив на 27 травня до розгляду по суті справу за обвинуваченням колишнього міністра внутрішніх справ України. Він перебуває під вартою із грудня минулого року. У квітні він оголосив голодування на знак протесту проти свого арешту. Луценко заявив, що він припиняє голодування, бо вважає його проведення недоцільним, бо сили, за його словами, потрібні на боротьбу. Міністри закордонних справ країн ЄС на зустрічі у Брюсселі домовилися про розширення санкцій проти Білорусі, повідомляють джерела у дипломатичних колах. За цими даними, на зустрічі вирішили розширити список осіб, яким заборонений в'їзд до Європейського Союзу і закордонні активи яких будуть заморожені. До списку вирішили додати ще 13 імен. Зараз до нього входять 170 білоруських чиновників, список очолює президент країни Олександр Лукашенко. Білоруська влада ухвалила рішення про 50% девальвацію національної валюти, щоб послабити тиск на білоруський рубль. Національний банк Білорусі встановив офіційний курс білоруського рубля на рівні 4930 рублів за американський долар. Євро тепер коштуватиме 6914 рублів. Цей курс стосується лише державних і приватних компаній, які заробляють валюту. На міжбанківському ринку долар і євро коштують дорожче. Необхідність девальвації рубля з'явилася після того, як, втративши довіру до національної валюти, вкладники почали вибирати свої кошти у банках. Через порушення Україною міжнародного законодавства зі збереження пам'яток історії і культури, київські храми, Андріївська і Кирилівська церква не увійдуть до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Відповідне рішення має ухвалити червнева сесія ЮНЕСКО, повідомив сьогодні голова комісії із питань культури Київської міської ради Олександр Бригінець.
Ніякого включення Андріївської церкви і Кирилівської в списах не буде. Не тому, що ці об'єкти цього не варті. Вони не будуть через те, що наша влада не передемонструвала готовність охороняти пам'ятки. Охоронної зони навколо Андріївської церкви так і не створено, так само навколо Кирилівської. І виходячи з усіх нормативів, законів, ніяке будівництво, в принципі, неможливо.
За його словами, експерти ЮНЕСКО рекомендують українській владі дотримуватися визначених нею стандартів щодо захисту пам'яток, їхньої реставрації та збереження охоронних зон. Натомість чинна влада та міські чиновники порушують і національне законодавство, і стандарти рекомендацій міжнародних організацій. На цьому, Людмила, у мене всі новини.
Це була Марія Щур із випуском новин.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Отже, як ми щойно почули з випуску новин, суд залишив незмінним запобіжний захід щодо колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. До того ж, ухвалили рішення, що справа буде розглядатися в закритому режимі у всіх частинах, що стосуються документів, які мають державну таємницю. Клопотання стосовно розгляду справи судом присяжних, закриття справи та зміни запобіжного заходу суд відхилив. Подробиці знає Дмитро Баркар.
Адвокат Юрія Луценка Ігор Фомін просив суд змінити його підзахисному міру запобіжного заходу на непов'язану з триманням під вартою, або на підписку про невиїзд, або на поруки народних депутатів, або під заставу. Із тим самим проханням до суду зверталася і дружина обвинуваченого Ірина Луценко.
Залишивши двох дітей, він не тече за кордон. Дайте йому спокійно захищатися. Дайте йому таку можливість доказати суспільству, вам, Генеральній прокуратурі, міжнародній спільноті, що він невинен.
Крім того, адвокат Ігор Фомін просив Печерський райсуд звернутися через Верховний суд України до Конституційного суду, щоб той розтлумачив застосування у судовому процесі такої норми основного закону, як залучення до розгляду справи суду присяжних. Сам Юрій Луценко просив суд зупинити кримінальну справу, порушену проти нього, через те, що, як він вважає, справа сфабрикована. Натомість прокурор заперечив усі клопотання захисту.
Вважаю, що на даній стадії підстав для зміни скасування або подання іншого запобіжного заходу немає.
Зрештою, суд відхилив заявлену захистом низку клопотань про зміну запобіжного заходу, про закриття справи, про розгляд справи судом присяжних, про розгляд справи у відкритому режимі, а також про відвід судді Сергія Вовка, повідомив Ігор Фомін і додав, що захист Луценка звертатиметься до міжнародних інстанцій.
Жодне клопотання захисту не було задоволено. Ми будемо звертатися з питань неналежного правосуддя.
Лідер БЮТ Юлія Тимошенко має намір зустрітися з послами Євросоюзу. Про це вона заявила після виходу з Печерського суду, куди прибула підтримати Юрія Луценка. Тимошенко також повідомила, що під час зустрічі обговорюватиметься питання протидії політичним репресіям в Україні. Тим часом суд ухвалив рішення, що справа Луценка буде розглядатися у всіх частинах, що стосуються документів, які містять державну таємницю, у закритому режимі. Оголошення рішення суду відбувалося у майже пустій залі. Перед тим, як суд пішов до дорадчої кімнати, усіх присутніх вивели. Коли ж суддя повернувся і читав рішення, міліція та судові пристави не пустили до зали адвокатів і більшість журналістів. Після засідання Луценко сказав, що він не бачить нічого дивного в рішенні, адже Печерський суд завжди був за ангажованим.
В Україні немає ні правоохоронної, ні судової системи. В Україні діє репресивна система, сконцентрованої в одних руках виконавчої, правоохоронної і судової влади. Вони всі залежні і підзвітні одній особі, президенту України. Єдиним судом, якому я готовий відкритися, це суд присяжних.
Крім того, Юрій Луценко заявив у залі суду, що він припиняє голодування, оскільки основної мети, а саме привернення уваги суспільства, досягнуто. Сили і здоров'я ще знадобляться для подальшої боротьби, зауважив він. За словами адвоката Ігоря Фоміна, Луценко перебуватиме під вартою фактично безстроково, доки суд не змінить свого рішення. Колишнього міністра повернуть у слідчий ізолятор після завершення обстеження у лікарні швидкої медичної допомоги. Про це йдеться у повідомленні пенітенціарної служби. Наступне засідання суду у справі Юрія Луценка призначене на 27 травня. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Відеорепортаж до цієї теми на сайті Радіо Свобода. А у Львові триває розслідування подій 9 травня. Працюють спеціальні робочі групи при МВС, Генпрокуратурі і Львівській обласній раді. Під вартою слідчих ізоляторах опинилися лише депутати-свободівці, яких звинувачують у хуліганстві. Тим часом колишній працівник міліції, який поранив людину у натовпі, перебуває на волі. Галина Терещук знає подробиці.
Третій день голодує депутат Пустомитівської районної ради Свободівець Степан Підкуймуха на знак протесту проти затримання і арешту. Чоловік прибув на допит у міське управління міліції Львова і звідти потрапив за грати. Проти нього порушили кримінальну справу за двома статтями. Депутат може бути позбавлений волі терміном до 5 років. Степан Підкуймуха 9 травня не пропускав автобус з ветеранами і представниками проросійських сил, яких супроводжували беркутівці до пагорба слави. У СІЗО перебувають і двоє братів-свободівців Ковалєви. Депутати Самбірської райради. Їх звинуватили у тому, що під час допиту у райвідділі міліції вони завдали тілесних пошкоджень правоохоронцям. Депутат міськради, адвокат Олег Махніцький, вважає, що міліція фабрикує справи.
Їх почали провокувати, почали застосовувати до них фізичну силу. Звичайно, що люди захищалися, ще доліпили епізод по 9 травню, де нема жодних доказів.
З Росії сьогодні екстрадують Романа Симчія, якого звинуватили в побитті 9 травня комуніста Олександра Каленюка. Чоловік 8 років працює в Росії і приїхав на вихідні у Львів. На пагорб слави прийшов із сином, депутатом міськради від Свободи Михайлом.
Без жодних пояснень його затримали. До цього часу невідомо, де він, що з ним.
Розповів Михайло Симчій. Львівські перевізники підтверджують, що до них таки телефонували працівники ДАІ з проханням надати автобуси для перевезення учасників акції. Маршрутки перевозили ветеранів і представників проросійських політичних сил у супроводі беркутівців і ДАІ. Про це розповів один із співвласників акціонерного товариства «Фіакр» депутат міськради Євген Білинський.
На другий день був тиск на голову управління, на голову спостережної ради. Зараз починаються натуральні репресії проти даного підприємства.
представники правоохоронних органів на початку розслідування назвали єдиним провокатором подій 9 травня у Львові прихильників свободи. Тим часом громадські діячі Львова і місцеві депутати вимагають звільнення затриманих людей, оскільки вважають, що саме міліція 9 травня виконувала запланований у Києві сценарій. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
До міжнародних подій у свободі сьогодні. Президент Сполучених Штатів цього дня розпочав свій візит до Європи. Першим пунктом цієї подорожі є Ірландія, де Обама має родинне коріння. Протягом тижня Барак Обама також відвідає Велику Британію, Францію і Польщу. Мар'яна Драч знає подробиці.
Президент Барак Обама звертає увагу на те, що Ірландію і Сполучені Штати поєднують глибокі зв'язки.
Очевидно, що це не лише питання стратегічних інтересів, не лише справа зовнішньої політики. Для Сполучених Штатів з Ірландією існує кровний зв'язок.
37 мільйонів американців мають ірландське коріння, включно з самим Обамою. За батьком він походить з Африки, а його родич за материнською лінією Фалмут Кірні поїхав шукати щастя в Америці всередині 19 століття з ірландського містечка Монігал. Там американський політик сьогодні скуштував місцеве ірландське пиво Гіннес, відзначивши, що воно смачніше, ніж в Америці. На честь господаря Білого Дому радісно вигукували місцеві діти. «Ми хочемо Обаму», – і грав місцевий гурт. Ірландія – маленька країна, але те, що вона робить у сфері миротворчих операцій, тренінги в Афганістані, у справі продовольчої безпеки та захисту прав людини, має велике значення для світу, заявив президент Сполучених Штатів. А завтра Барак Обама вирушає до Великої Британії, де як гість королеви Єлизавети проведе дві ночі у Букінгемському палаці. В середу президент Сполучених Штатів збирається обговорювати з британським прем'єром співпрацю в Афганістані і звіряти позиції щодо Ірану та Лівії. Після цього у Франції разом з лідерами групи восьми президент Сполучених Штатів буде обговорювати проблеми світової економіки. Очікують, що Обама пропонуватиме активніше підтримувати поступ демократії у державах Близького Сходу і Північної Африки, де хвиля повстань знаменувала так звану «арабську весну». Останній пункт програми європейського турне Обами – Польща. Президент Сполучених Штатів, вірогідно, підтвердить наміри розмістити на польських теренах американські винищувачі F-16 і транспортні літаки. 28 травня президент США буде присутній на вечері для керівників Центральної і Східної Європи, які у польській столиці проводять свій саміт. На ньому має бути і президент України. Наразі невідомо, чи зустрінуться тоді керівники України і США віч-навіч.
Я дуже сподіваюся, що, власне, до кінця тижня я зможу сказати вам уже більше, що стосується наших планів у Польщі і наших зустрічей.
Сказала Радіо Свобода Дар'я Чепак, прес-секретар президента України. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Сьогодні міністри закордонних справ Європейського Союзу схвалили на зустрічі в Брюсселі нові санкції проти Сирії та Ірану, зокрема. Повідомляється, що ЄС наклав нові санкції на сирійського президента Башара Асада через криваве придушення його режимом антиурядових протестів. А нові санкції проти Ірану пояснюють відсутністю прогресу на переговорах ЄС із Тегераном з приводу його ядерної програми. Василь Зілгалов знає деталі.
Брюссель схвалив замороження активів Сирії та обмеження на в'їзд до Європейського Союзу більше десятка чиновників сирійської влади, тепер включно із президентом Сирії Асадом. Якщо два тижні тому Кіпр, Греція та Німеччина були проти включення Башара Асада до європейських чорних списків, то нині вони погодилися на це та на розширення списку за рахунок інших офіційних осіб Сирії, які беруть активну участь у нинішніх репресіях проти опозиції. опозиції. Тим більше, що й у минулі вихідні в Сирії знову загинули представники опозиції. Європейському Союзі вимагають від Асада припинення насилля, початку переговорів з широкою національною опозицією на основі її вимог, включно з конкретними пропозиціями щодо початку в Сирії політичних реформ. Британський міністр закордонних справ Уільям Гейк заявив у Брюсселі, що Європейський Союз має діяти сміливо і чистолюбно у час арабських демократичних революцій, пропонуючи з одного боку цим країнам доступ до вільного ринку за їхнє прагнення до реформ, а з другого боку покарати ті владні сили на кшталт Сирії, де вони застосували силу проти власного народу.
Я впевнений, що ми домовимося сьогодні про нові санкції проти Сирії, включно з розширенням числа осіб, на яких буде поширена заборона на в'їзд, і чиї активи будуть заморожені. Їхній перелік буде включений президент Сирії. Я думаю, що це необхідно зробити. Репресії в Сирії тривають, і важливо, щоб люди там отримали право на мирний протест, були звільнені політв'язні, і Сирія у найближчі тижні й місяці стала на шлях реформ, а не репресій.
Хоча у Європі побоюються, що навіть суворіші санкції проти Дамаска можуть відсунути владу Асада ще далі від діалогу з опозицією. Стало також відомо, що міністри закордонних справ Європейського Союзу розширили у понеділок на 100 іранських компаній і підприємств перелік ембарго Брюсселя та заборонили подорожі і заморозили активи ще 5 чільникам влади Ірану у відповідь на відмову Тегерана зупинити свою суперечливу ядерну програму. До цього Рада безпеки ООН вже 4 рази ухвалювала резолюцію щодо санкцій проти ядерних приготувань Ірану. Та сьогодні як спостерігачі ООН, так і МАГАТЕ висловили своє занепокоєння намаганням іранських спецслужб зламати доступи до їхніх комп'ютерів і телефонів. Це змушує Брюссель діяти. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Також до існуючого чорного списку осіб, яким в'їзд до ЄС заборонений, додали і низку імен білоруських чиновників, що підтримують режим Лукашенка. Детальніше про рішення сьогоднішньої зустрічі голів європейських закордонних відомств кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця буде у програмі «Європейська свобода». Не пропустіть за 14 хвилин. А ми йдемо далі у «Свободі сьогодні». Дізнаємося, чому українські моряки за кордоном не захищені.
Легче вигнати капітана українця, чим вигнати уборщика філіппінця. Офіцери українця вибрасують за борт, нікого не спрашивають.
Українська стрічка «Крос» здобула золоту пальмову гілку в Каннах. Чи зміниться ставлення до українського кіно?
Сьогодні якраз задекларована на папері, принаймні, досить пристойна сума на фінансування українського кіно.
Про це далі у нашій передачі.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Розкажіть сусідам і про те, що права українських моряків, які працюють на закордонних судновласників, одні з найменш захищених у порівнянні з правами мореплавців з інших країн. Так констатують юристи, громадські активісти і навіть представники частини компаній, які набирають корабельні екіпажі. Між тим, в МЗС запевняють, що постійно тримають ситуацію з моряками на контролі. Більше про це Євген Солонина.
Капітан далекого плавання Юрій Бичковський ходить у закордонні рейси більше 3 десятиліть, а в останні роки ще й допомагає шукати роботу своїм колегам. За його словами, контракти із судновласником, які підписують українські мореплавці, у більшості випадків не гарантують вчасної виплати зарплатні, страхування в разі нещасного випадку та не передбачають права на соціальний захист. Працювати на таких умовах українці погоджуються через безробіття та занепад власного торговельного флоту, пояснює Юрій Бичковський.
Легче вигнати капітана українця, чим вигнати уборщика філіппінця.
Судновласникові легше вигнати з судна українського капітана, ніж філіппінського прибиральника, бо треба заповнити чимало документів і навіть залучити свідків, щоб звільнити філіппінця. Українського офіцера викидають за борт, ні в кого не питаючи. Знаєте, як важко корабель із української команди звільнити з-під арешту? У мене було кілька випадків, коли я рубав кінці і відчалював під обстрілом.
У мене були случаї, коли я рубив кінці і під свистом пуль витаскував людей.
Цього року Юрій Бичковський приєднався до проєкту з моніторингу прав українських моряків у закордонних рейсах, який ініціювали Фонд відродження та Фонда Соль. Аналізуючи контракти найбільших компаній, які вербують українських мореплавців, фахівці та громадські активісти виявили у них низку грубих порушень законодавства, розповідає виконавчий директор фонду «Асоль» Галина Фюг.
У 40 випадках соціальні гарантії для моряків у типових договорах відсутні. Мореплавці підписують документи, в яких не йдеться про страховку, лікарняні, виплати у випадку смерті тощо. Всі ці проблемні моменти найбільше виявляються у надзвичайних ситуаціях, коли корабель зазнає аварії, його арештовують або захоплюють. Виходячи з цього, ми розробили та поширюємо рекомендації як для агенцій найму, так і для моряків.
Українські моряки є недостатньо захищеними саме через те, що не інформують ані профільні організації, ані державу про своє бажання йти у рейс, констатує речник МНС Олександр Декусаров. Однак, за його словами, навіть у цих умовах Україна захищає своїх громадян.
Коли наші громадяни стикаються із проблемою на тому чи іншому судні, то ми приходимо на допомогу. У цьому контексті задіяні наші закордонні дипломатичні установи. Всі вони знаходяться на контакті з компаніями-операторами. Повинна бути організаційна структура, яка допомагатиме нашим морякам за кордоном.
Нині лише поблизу берегів Сомалі пірати тримають у полоні 650 моряків, 9 з яких – українці. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У селі Пшеничники Тисьменницького району на Івано-Франківщині відновили розкопки, які розпочали минулого року. Ще це 68-й за рахунком розкопки історико-просвітницького товариства «Меморіал» імені Василя Стуса. І вони виявилися одними із найстрашніших. Із знайдених більше 200 скелетів кожен п'ятий дитячий. Це масове захоронення жертв комуністичного терору датується 1940-м. Роком. На місці подій побувала Галина Добуш.
Для представників меморіалу дивним видався факт, що в селі Пшеничники стояв гарнізон НКВД. Після 44-го року для галицьких сіл це була звична річ, але не у 40-му, за часів перших совітів. Зі свідчень старожилів дізналися, що гарнізон займався захороненням в'язнів зі Станіславської, Тисменицької і Тлумацької тюрем. За словами Василя Тимківа, який очолював групу дослідників меморіалу, знахідки виявилися жахливими.
НКВДисти привозили в село у вантажівках вбитих людей. Частково серед них були ще живі в'язні. Серед тих знищених людей знаходилися навіть діти. От знайшли тіло матері з маленькою дитиною на руках, і вона в передсмертних обіймах обіймає свою дитину.
Із знайдених минулого року 170 останків, 40 дитячі. Є вони і серед 50 скелетів з цьогорічних розкопок. Представники меморіалу показують маленькі кісточки, непрорізані зуби, залізні гаки з тіл убитих. Кажуть, людей вбивали не поспішаючи, бо не знайдені рештки одягу. Зате після приходу німців у 41-му стало відомо про цілі склади в катівнях НКВС, заповнені вбранням. Особливо акцентують, що це ще не був час національно-визвольної боротьби, говорить член меморіалу Богдан Борович.
У дев'яному лазі стріляли, часу не було, 41-й рік. А 39-й, 40-й рік, час був. І одна із гіпотез дуже ймовірна, що це був час вирішення житлового і економічного питання тих визволителів, які приїхали сюди.
Голова обласного меморіалу Степан Каспрук сумнівається, що при сьогоднішній ситуації в країні такі дослідження матимуть державну підтримку. На розкопках в основному працюють члени обласного меморіалу та семінаристи. Є дані, що в ті часи були вбиті 300 семінаристів Станіславської духовної семінарії. Однак дотепер не вдається встановити жодного імені. Священник Олег Каськів каже, що такі захоронення – це не лише біль церкви, а й усього українського народу. Загиблих потрібно перепоховати.
Ради того, щоб сповнити християнський обов'язок. Адже ті люди не були похоронені. Кинуті, вивезені, висипані, чи в якийсь інший спосіб вони були там, скажімо, сховані.
Кожного дня розкопок в урочищі під городище священники проводять панахиди безпосередньо на місці захоронень. Тут встановили залізний хрест, а на ньому вишитий рушник. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Вістка про те, що українська режисер Марина Врода отримала золоту пальмову гілку на Каннському кінофестивалі за короткометражку «Крос», від вчорашнього вечора є подією номер один в культурному житті України. В своєму останньому інтерв'ю для Радіо Свобода режисер так розповідала про свій фільм.
Це сучасний фільм «Діти біжать крос». Зараз я розповідаю, як ми його бігли, як всі ще бігтимуть. Така якась поетична штука, її важко перекладати. Ну, тобто є якісь внутрішні рухи, є зовнішні. І цей стик мені дуже подобався.
Цей стик сподобався і журі Каннського фестивалю, про що свідчить і «Золота пальмова гілка». Я запросила до участі в передачі директора Української кінофундації Андрія Халпахчі, який щойно повернувся з Канн. Україна вже вдруге, отже, отримала «Золоту пальмову гілку» в Каннах. В 2005 році короткометражка Ігоря Стрембіцького «Подорожній». І тоді, на жаль, дуже мало що змінилося у ставленні української влади до кіно. Як ви вважаєте, цього разу перемога Марини Вроди в Каннах щось змінить? Чи будуть більше фінансувати вітчизняне кіно, чи будуть більше звертати увагу на кіно?
Ну, тут два аспекти цього питання. По-перше, я не можу сказати, що нічого не дала та перемога, бо якраз випадок самого Ігоря, дуже талановитої людини, якось на цьому він заспокоївся, працює на телебаченні і нового проєкту не запропонував. Просто не було в нього, не народив нового проєкту. І це дуже прикро, бо людина дуже талановита. За цей час я не можу сказати, що не відбулися якісь зміни, бо зміни залежать не тільки від фінансування, але і від цікавих проєктів. Стали більше якраз знімати короткометражного кіно. За ці 6 років дійсно з'явилося ціле нове покоління молодих режисерів, до яких належить і наша переможниця Марина Врода. Вона двічі приймала участь у кінофестивалі «Молодість» як студентка, і я сподіваюся, що це в неї дійсно велике майбутнє. Сьогодні якраз задекларована на папері, принаймні, досить пристойна сума на фінансування українського кіно. Але важливо, щоб воно було розподілено вірно на дійсно талановитих людей, на талановиті проекти. І, наскільки я знаю, в новоствореному державному агентстві кінематографії, питань кінематографії, якраз акцент буде робитися на молодих, в тому числі на їх спроби в короткому метрі, бо це окрема індустрія, дуже потужна, дуже цікава, і в ній треба заявляти про себе. Тобто два аспекти, які маю на увазі, це гроші, які, здається, обіцяні, з цим же пов'язаний їх розподіл, а не так, як деякі проекти, які отримали гроші і нічого не зняли, таке відбувалося, на жаль. І, по-друге, це має бути і більша активізація творчих кадрів. Не можна просто казати, ось в мене є якийсь задум, і він десь у шухляді лежить. Його треба пробивати, треба себе представляти, треба звертатися до міжнародних копродукцій. І в цьому напрямку, я думаю, є і важливий момент, що в Каннах була підписана угода між двома міністрами культури Франції та України про співробітництво в галузі кінематографії.
Пане Халпахчі, ви, наскільки відомо, щороку вже 21-й рік поспіль їздите на Каннський кінофестиваль. Яке у вас склалося враження? Чи останнім часом українське кіно – це вже відоме явище для кіномитців світових, що збираються в Каннах? Чи вони вже знають, про що йдеться? Чи щоразу дивуються кожному новому успіху України?
Ну, все ж таки дивуються, бо, на жаль, український кінематограф не такий розвинений, як Голлівуд, чи французький кінематограф, чи німецький, чи навіть польський. Тому у нас все ж таки поки що поодинокі успіхи, ще не такі стабільні. Але все ж таки Українська кінофундація 4-й рік влаштувала у Каннах спільно з Державним агентством з питань кінематографії та чудовими нашими спонсорами український павільйон. І ви знаєте, у нас цього року ми зафіксували в 10 разів більше відвідувачів, ніж минулого року. Вони вже приходять цільово, дійсно не так, як ви сказали, коли 4 роки вперше в Берліні ми представили каталог українських фільмів, то іноземці казали, ба, є українське кіно. Сьогодні приходять вже за конкретною інформацією, за фільмами, які б вони хотіли представити на інших фестивалях. Нарешті звертаються і дистриб'ютори. Нам ще аналізувати принаймні 2 тижні ту велику роботу, яку провели у Каннах. І можна сказати, що сьогодні все ж таки українське кіно вже не на хуторі, воно інтегрується у світовий кінопроцес. І цього року, як бачите, «Золота пальмова гілка». Тому поступово якісь кроки зроблені.
Це був директор Української кінофундації Андрій Халпахчі. Більше з цього інтерв'ю читайте на сайті Радіо Свобода. А ми також запитали перехожих в Києві, чи, на вашу думку, після перемоги українського короткометражного фільму Марини Вроди в Каннах покращиться ситуація з українським кіно, зросте інтерес до нього вдома на державному рівні, чи почнеться фінансування? Ось що ми почули у відповідь.
Я вважаю, що так, тому що міністр культури підписав таку угоду з міністром культури Франції. Я думаю, що в нашому кіновиробництві є майбутнє. Наше кіно нарешті побачить світ. Цей успіх, безумовно, тільки покращує це.
Я за те, щоб вплинуло воно. Наш кінематограф повинен рости і розвиватися. Якщо є людина, якщо вона зацікавлена і не поважає свою країну, можна вибити якісь гроші, видно, це діло може далі.
Повинен, а чи буде, чи ні, то я не вважаю, що їм всього фіолетово. Тікають тільки свої кишені.
Такими були відповіді перехожих Києва. Ви слухали програму «Свобода сьогодні», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». З вами була Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. На черзі «Європейська свобода».
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.